Perspektiva 202.
Perspektiva 202. Dobro večer, žele Miloš Georgijević, Miloš Jović i Lana Nikolić. Eto, dva Miloša i Lana. I još jedna osoba u studiju koja se zove Đorđe Kuzmanović. Tek ćemo ga upoznati večeras i on će nam ispričati šta sve to zna dobro da radi, ali i kako razmišlja o svetu. Zato što zapravo otvaramo jedno pitanje večeras, odnosno nekoliko pitanja koje su spojene na jedan čudan način, odnosno kakve to lepe stvari mogu da nam donesu ljubav prema pisanju plus omladinski aktivizam. Đorđe, dobroveče i dobrodošao i mnogo ti hvala što si ovde.
Hvala, bolje vas našao.
Meni je baš drago što si tu i nekako mi se čini da je malčice manje trema.
Pa ti si mislila da imam tremu?
Bože, ja se zaista izvinjam, evo javno što sam pomislila da imaš tremu. Moram da malo samo te najavim, odnosno da kažem šta je to što tebe čini pa ajde i posebnim i šta je ono što tebe zanima. Dakle, ti si student ruskog jezika i književnosti, a pored toga nalaziš i vremena i volje i energije da volontiraš u udruženju studenta sa hendikepom u Beogradu i pored toga voliš poeziju, imaš blog i snimaš si projekta Stih i ja ili Stihija pod onim hashtagom u stvari. Možemo to da pronađemo. Eto, to je kao neko kratko predstavljanje, ali ja bih voljela da ti kažeš kad bih te sad pitala kako bi ti sebe opisao onako jednostavno, a da obuhvati ko je to Đorđe ili Đole, kako voliš da te zove?
Pa može Đole.
Evo
može
Đole.
Večeras Đole.
Dakle, u perspektivi si Đole. E pa Đole, ajde kratko nam opiši šta je ono što te nekako čini tako posebnim.
Pa dobro, nešto što bih ja rekao da je posebno, možda ne baš posebno, ali opet jedinstveno, jeste moja ljubav prema poeziji i način na koji ja vidim poeziju i uopšte način na koji se odnosim prema poeziji. Dakle, to nije svakako nešto samo sednem i napišem i zadovoljan sam time, niti samo eto pišem radi nečega. Ne, jednostavno smatram da poeziju, ako već želite da je pišete, vi morate da je proživljavate, morate da je doživljavate apsolutno svaki dan i da živite kroz svoje stihove, da živite kroz ono što pišete, ali da u isto vreme to i osjećate konstantno dok ste u gradu, dok ste u prodavnici, u redu, u pošti, bilo gde, čućete stihove.
A da li je poezija onako nešto što je rezervisano za mali krug ljudi koji mogu da osete inspiraciju ili ne znam kako bismo to nazvali? Prosto nešto što je dostupno samo nekim ljudima ili je poezija nešto što je potpuno oslobođeno tih stereotipa ili kako da kažemo tog nekog akademskog dela, formalnog dela i otvorena je za svakodnevni život i bilo koga od nas ko želi da piše?
E, pa zapravo upravo o tome govori projekat Stih i ja. Malo je neobičan naziv, zapravo jeste Stihija, ali u stvari od toga se napravila ta neka kao taj hashtag Stih i ja. U suštini Stihija projekat ima zadatak upravo to da osvesti javnost i da osvesti sve ljude koje to zanima, da poezija nije samo u knjigama, da poezija ne živi samo u bibliotekama, a ponajmanje da je u akademskim visokoakademskim krugovima. Naprotiv, poezija je svuda oko nas, poezija živi na raznoraznim mestima, evo recimo specifično trenutno ja se bavim proučavanjem poezije na internetu i tome kako poezija na internetu opstaje, kako preživljava, a recimo jedna od najzanimljivijih tema svakako jesu jedan od savremenih oblika poezije, meme ili memes, kako god. U svakom slučaju i to je jedan od oblika poezije koji i oblika poetskog izraza koji ljudi kojeg ljudi zapravo nisu svesni. Kulturni izraz svakako tu dolazi do izražaja maksimalno i to je isto jedan vid poetskog shvatanja. Tako da nikako poezija nije ograničena niti na visoko obrazovanje, niti na akademske ustanove i opet ponavljam, nije ograničena ni na pisanu formu isključivo.
Koliko misliš da, pričat ćemo naravno o internetu još, ali koliko je internet zapravo doprinao tom brisanju nevidljive granice između toga gde se poezija nalazi na nekom Olimpu i nas kao smrtnika koji možda možemo da je konzumiramo, ali je jako teško da je pišemo zbog različitih formi koje stih može da nosi?
Da, zapravo u stvari internet je svakako jedna prekretnica koja je apsolutno promenila tok kretanja čovečanstva po tom moru neznanja, ali najpre bih volao da se ogradim i da kažem da postoji internet, jeste jedna neverovatna stvar, ali i pre toga su postojali mnogi momenti kada se poezija, kad je poezija nadilazila to samo pisanu formu, a sa internetom je to postalo. Ta granica, ja barem verujem, se apsolutno izbrisala. Trenutno, jedini problem u tome jeste to što to većina ljudi ne vidi, zato što su im prosto oči zamagljene jednim standardnim pogledom na to, jednim onako ukalupljenim pogledom na poeziju, a to je upravo to, da poezija živi u knjigama, u biblioteci, negde ispod tone prašine.
Eto, mi ćemo da opovrgnemo cijelu tu priču i da otvorimo malo horizonte, da učinimo poeziju bližom svima nama. Nadamo se da uživate osim u našoj priči o poeziji i o ovoj kiši i naravno o lepoj muzici. A u nastavku naravno pričamo još, tek smo otvorili sva naša, odnosno, ajde ne kažem sva, ali jedan deo polja naših interesovanja i vi ste kao i uvek pozvani da se uključite, da pričamo zajedno, da pitate ono što vam je važno. 064-020-2200, program 202@gmail.com, ako imate nešto poduže da nam napišete, i naravno društvene mreže naše 202 koje možete da pronađete pod @beograd202. Večeras razgovaramo sa jednim divnim dečkom koji se zove Đole. Zove se Đorđe Kutmanović, ali voli da ga zovemo Đole i voli pored toga i poeziju i sva što ga zanima. Inače, studira ruski i volontira u udruženju studenta sa hendikepom. Malo čas smo počeli priču o poeziji i o projektu Stihija ili stih, pa donja crta i, pa donja crta, pa ja, ili hashtag, ili et ispred. Dakle, možete pronaći ovaj projekat i da malo pogledate šta se sve tu dešava i naravno i svoju poeziju da šaljete i da se na taj način poetska zajednica nekako širi. E sad, kad smo već pokrenuli priču o poeziji i zašli u to polje interneta, mi smo zapravo se dogovorili da otvorimo jednu mnogo važnu diskusiju, a to je polje selfija. Prepuštam ti reč, neću otkrivati zašto, dozvoljavam da kažeš.
Aha, ja treba da kažem.
Samog sebe da ispromovišeš.
Za početak, moj Instagram nalog se zove Hodajuća Asna, Hodajuća donja crta Asna.
Reci nam prvo zašto to, to je jedan jako važan segment.
Počeo sam od naziva, iako to nije glavni razlog, ali počeo sam od naziva zato što već duže vreme imam problema sa astmom i mislim od rođenja, ali u poslednje vreme baš onako ozbiljnih problema, ali na neki način u društvu i u sredini u kojoj se nalazim to je dosta uticalo na to kako me društvo shvata i ja od toga volim da pravim šalu, jer ja od svega volim da zbijem šalu, a pogotovo na svoj račun, to mi je jedno veliko zadovoljstvo, te stoga zašto da ne? Kašljam po ceo dan, kašljam po celu noć, što da ne, Hodajuća Asna. Pa zbog toga jeste taj naziv. A što se tiče konkretnog pitanja, Lana je zapravo pitala zato što moj Instagram nalog uglavnom ima gomilu selfija. Sad pretpostavljam da ona želi mene da pita da li tu ima nekih negativnih komentara i negativnih reakcija na to i tako dalje.
Pa znaš, kad vidimo nečiji profil koji je prepun selfija, prvo što pomisliš, bože, ali ovaj neko, on potpuno narcisoidan, pa da li mu nešto drugo da fotka ili mora samo sebe? Mislim, to je ono pitanje gde je naša kultura i koliko su mladi zapravo skoncentrisani samo na sebe, na svoju prezentaciju na mrežama.
Da, zapravo jeste. Ja sam dosta razmišljao o tome zašto zapravo ja samo, evo, priznajem otvoreno, dragi slušalci, ja kačim samo selfije. Znači, ja ne volim da slikam ništa drugo. Međutim, ono što ja volim da radim sa svojim selfijima jeste da volim da svaki od njih priča neku priču negde gde se ja nalazim. Uglavnom ispod svih tih selfija ima hashtag koji kaže, recimo, hashtag veverica u tramvaju, ili hashtag veverica u poliklinici, ili hashtag veverica na poslu, veverica na radiju će biti verovatno jedan od narednih selfija. Ali ono što je meni tu interesantno je, meni je to zabavno. I ako već postoji neka platforma, mene zaista nije briga da li je to nešto moralno ili nemoralno, jer koliko sam ja shvatio, većina ljudi smatra da je to nešto što narušava kao neke osnovne kao moralne standarde, kao samo ja. Ne radi se o tome, barem ja ne verujem da se ne radi o tome. Ja verujem da se radi o nečemu malo drugačijem, da se malo tu ispituju neki uglovi, da se ispituje, možda čak i lična, možda se čak i ispituje neka određena doza samopouzdanja, naravno. Niko od nas nije sad, ne znam ja, na kolikom nivou samopouzdanja. Ali opet, smatram, svakako slažem se, ništa ne treba da bude jednolično, jednolično je dosadno, ali to je moj nalog. Moj privatni nalog, ja kad budem pravio, nemam pojma, na primjer nalog Stihija, nije takav, ne sadrži samo moju poeziju, ne sadrži samo mene, ima reklame i mnogih drugih ljudi, ali ima i mnoge tuđe poezije, to je nešto drugo. A ovo je moja privatna stvar, ja volim da vidim svoje slike, volim da vidim slike sa nekim ljudima koji su mi dragi, isto kao i na Facebooku.
A kad smo pričali o komentarima, budu li negativni komentari? Apropo toga što samo sebe fotografišeš.
Na samom profilu nikada, jer ljudi znaju da to meni ne bi smeli, jer bi ja verovatno počeo da plačem. ali sam saznao naravno da su neki ljudi imali negativne reakcije i to me poprilično nije mi iznenadilo, bilo mi je samo smešno. Meni je to smešno, meni je smešno da nekome smetaju tuđe slike, meni je to stvarno smešno. Ali većina komentara zapravo koja se meni piše na Instagramu su šale na moj račun. I meni je to zabavno. Znači, slobodno se šalite, meni je to zabavno.
Pa da mislim da bi mnogo lepše bilo zapravo kada bismo takve stvari koristili kao neku priliku da se lepo nasmejemo i da nekako da. Proširimo tu neku stvarno dobru energiju, jer znamo koliki problem predstavlja. Namjerno sam te pitala za komentare, jer znamo koliki problem predstavlja cela ta priča sa nekom vrstom maltretiranja na internetu i sa prosto time koliko na mlade utiče neki loš komentar koji mogu da dobiju ispod slike. Koliko to god bezazleno delovalo, eto, neko se po znacima navoda šalio, možda se nije šalio, pa se neko zapravo izuzetno ozbiljno loše osjeća, tako da eto sada jednog malog predloga, ako tako možemo da kažemo, da ako već želite da komentarišete nekom što se previše slika, mislim, možemo makar da se pozitivno našalimo, a ne da bude neki ozbiljno negativan komentar. Sve je ozbiljno negativno i preporuke možda najbolje da završe upravo u inboxu u jednom privatnom prostoru.
Tačno, privatno. Privatno je najbolje. Nema razloga da to svi ljudi vide. Jednostavno ove šale radi, zašto ne bi bilo radi šala.
Eto, nastavljamo priču i šalimo se uskoro. Vi nam pišite na 064-020-2200 i program 202@gmail.com. Već smo vam rekli 202 naravno na mrežama i online pod @beograd202. We'll be right back. Đorđe Kuzmanović u studiju 202, a mi ga zovemo Perspektivi Đola, kaže sam da tako voli. I pričali smo o poeziji, vidim da su pristigle neke poruke na tu temu, hvala najljepše i nama je stvarno veliko zadovoljstvo ako vi uživate u poeziji, iako vas to raduje. Što se tiče pitanja u odnosu na noćni program, na to ne bih mogla da vam odgovorim, ali u svakom slučaju nemojte da se sekirate ništa, tu sam, pa sad vidjet ćemo gde ćemo sve da se slušamo. Đole, ima nešto što je mnogo važno da pomenemo večeras i to je zapravo, iako je to jedna organizacija nevladinog sektora, možemo da kažemo da je na neki način ona institucija, zato što je jezgro za mnoge mlade ljude koji su odatle i potekli i koji su tu mnoge stvari naučili i dalje se to dešava i ono se zove Udruženje studenta sa hendikepom. Ja ti prepuštam da malo samo predstaviš o čemu je to reč ljudima kojima možda nije blisko kad čuju ovako da ja to kažem.
Evo, dobro. Dakle, ja sam aktivista Udruženja studenta sa hendikepom i zapravo udruženje jeste upravo, mislim da ni sam ne bih iskoristio bolji termin, zapravo jeste na neki način institucija, jer zaista dosta doprinosi mladima sa hendikepom, ali ne samo mladima sa hendikepom, doprinosi uopšte generalno društvu u smislu približavanja pojma hendikepa svima nama. E sad, ono što je tu interesantno jeste da ja kao aktivista volontiram, na primjer, u projektu jezici, projekat stranih jezika u Udruženju studenta s hendikepom. Ja držim ruski jezik, a moje kolege sa filološkog fakulteta su takođe, koji su takođe članovi udruženja, drže razne druge jezike. Imamo nemački, holandski, engleski, španski, jedno vreme smo imali italijanski, ali između ostalog, naravno, svi mi koji smo aktivisti smo ujedno i sistem podrške našim kolegama i kao personalni asistenti u nekim momentima. Tako da u udruženju ima mnogo zanimljivog posla, mnogo toga se dešava, ali samo udruženje samo po sebi jeste jedno od, barem evo, iz mog iskustva, ali i koliko znam i iz tvog i iz mnogih drugih, jeste jedan zapravo početak mnogima, što je dalo odskočnu dasku mnogima da dalje krenu u životu i pomoglo je mnogim mladima sa hendikepom, ali čak mogu da kažem da je pomoglo i mnogim, ne samo studentima, nego i drugim ljudima, kao odskočna daska za dalje i karijerni razvoj, ali i socijalni razvoj i životni razvoj. Sad pomoć pri studijama uopšte, to valjda ne moram da pominjem i objašnjavam.
Važno je da kažemo kad pričamo o udruženju da zapravo, mislim, to je onaj deo koji možda malo negde stoji nejasno, da kada kažemo hendikep, ljudi vrlo često upisuju neka značenja koje su očigledni hendikep i da, ne znam, neko ne vidi ili da ima poteškoće sa kretanjem ili da ima poteškoće sa sluhom ili kako god to definisali. A zapravo postoji jedna posebna kategorija, odnosno, ajde, oblast koja se zove nevidljivi hendikep. U krajnjoj meri to je i to što ti imaš sa astmom. Dakle, tvoje iskustvo sa astmom se zove nevidljivi hendikep zato što ti ne piše na čelu da imaš iskustva sa tim, nego da se prosto to otkriva onog momenta kada je tebi potreban lek. I udruženje je jedno mesto koje zapravo ukazuje na taj deo priče, dakle da postoje ljudi čiji hendikepi ne moraju biti eksplicitno vidljivi, ali da oni ne postoje zato u manjoj meri. I upravo tim ljudima možda u nekom intenzitetu važnijem za javnost, jer je to manje prepoznato,
upravo
pružaju
tako
podršku i čine ih vidljivijim. Ukazuju na to da je prosto jednako bitno kao kada ne možete da se krećete kroz prostor i to kada imate neko autoimuno stanje organizma.
Naravno. Evo, ja bih baš o tome voleo da pričam. Sam pojam hendikepa, ljudi uglavnom kada nekoga, na primjer, evo, ja sad ovde u studiju trenutno imam dioptriju minus 0,5 i ja kada bih pitao nekoga koji je moj hendikep, ljudi bi rekli, pa ti ne vidiš ili si slabovid. Ne, moj hendikep je to što nosim naočare, meni su potrebne naočare. Tako da ono što zapravo je jedan od ciljeva udruženja i zašto se mi borimo i koji je cilj našeg aktivizma jeste da ukažemo na to da pojam hendikepa se ne vezuje za dijagnozu i ne definiše ličnost, nego naprotiv vezuje se za izjednačavanje mogućnosti. To jest da ako je moj hendikep to da treba da nosim naočare, to su samo naočare. Znači, ne to što ja vidim
to
malo...
To nije Đole.
Da,
to su samo naočare.
To su samo naočare.
Eto, možete tako da zapamtite, to je jedna baš zgodna slika, da zapravo da je hendikep taj jedan deo koji, kako da kažem, ne čini celu osobu, to je samo jedan deo osobe, jedan mali deo osobe koji, kako da kažem, čini na nekom nivou možda i... pa interesantnijom jednom delu populacije, ali možda bude prilike da o tome pričamo još malo kasnije. U svakom slučaju, važno je da znate da je udruženje otvoreno za aktiviste i volontere i ljude kojima je njihova podrška potrebna, tako da možete vrlo lako da pretražite koji su to nivoji gde udruženje pruža podršku, dakle udruženje studenta sa hendikepom, a mi nastavljamo priču kasnije još malo o različitim stvarima. Naravno, šta god imate da nas pitate, samo izvolite. Znate već broj, toliko puta ga ponavljam, ali moram. 064-020-2200, ako imate nešto malo podužno da nam napišete, tu je mail program202@gmail.com i društvene mreže 202 pod @beograd202, gde možete vidite Đoleta i njegove naočare. We'll be right back. U studiju je Đorđe Kuzmanović, mi, a sve vreme moram da kažem, zovemo ga Đole, zašto mi je to tako slatko. Neko je pitao tebe, ali ću ja uzeti slobodu da jedan deo odgovorim, da li gluvonema osoba može upisati fakultet? E, odmah moram da vam kažem, ovo je jedan jako važan deo, da ne bi trebalo da kažemo ni gluvonema, zato što prosto osoba koja možda ne čuje, može da govori, ima vrlo očuvan govorni aparat, tako da je taj termin vrlo diskutabilan, ono što bi bilo dobro reći je osoba koja ima oštećenje sluha. To je onako nekako neutralnije i ne upisuje još jedan hendikep koji osoba možda nema. Da, može da upiše fakultet i da, postoje različite mere podrške i jedan od načina da krene na taj put koji definitivno neće biti baš jednostavan je da se javi udruženju studenta sa hendikepom. E sad, Đole, slobodno dodaj ono što želiš i ono što je važno da...
Pa ne, nema tu što da se doda, jednostavno, ako postoji osoba koja želi da se upiše, a smatra da na neki način ima otežan, da na neki način postoji nekakve prepreke prilikom upisa, ili da upis ne bi bio toliko jednostavan, svakako može da nam se obrati u bilo koje doba dana, da nam pošalje mail, da nas zove na telefon, sve u redu, i može naravno da dođe u naše udruženje i da razgovara sa nama i uživo.
Eto, dakle, vrata su vam širom otvorena, pa slobodno ako vam treba nešto, i naravno možete da to podelite sa ljudima oko vas za koje mislite da bi im informacija značila, zato smo tu da delimo informacije. Kad smo kod poruka, evo jedan lep i srdečan pozdrav iz Vesa Dvojke za TMF-ovce, to su divni mladi ljudi koji su nas posjetili prošli put, tako da drago nam je što ste sada neko ko nas stalno sluša. I to je baš onako divno znati. Širite dalje priču o perspektivi, o mladima i o tome koliko smo snažni svi zajedno. E sad, Đole, za tebe jedno pitanje, pa ćemo ruski jezik.
Ну, pa ćemo. Вообще этот вопрос сложный. Ну ладно, я попробую ответить. Знаш како? Лана, ја тебе да кажем искрено, ја сам се до последњег неког момента двоумио између hemije i književnosti.
U, ali je to blisko.
Da.
Baš si onako otišao u krajnosti. I sad, ja. Što ode na književnost?
I sad pazi. I sad, fora je bila što ja nisam mogao nikako da razmislim dobro kao koji bi bio to neki karijerni put koji bi meni odgovarao, znaš. Jer ako kao radio bi u nekoj laboratoriji, tu bi bile neke sigurne pare, ali ko zna koja laboratorija ili fabrika ovde u Srbiji ima. A onda se razmišljam, književnost, šta ja da radim posle s tim, jer se ne razumem dovoljno. I onda u jednom momentu, samo negde onako iz čista mira, negde na polovini maja, ja kažem, ja ću da upišem ruski.
Baš onako na polovini maja, za malo pa predprijemni, da si malo sačekao.
Za malo predprijemni, ja kažem, upišem na ruski i odem, naravno, potpuno nespreman, upadnem na samofinansiranje, da. Međutim, eto, moram priznati, da se kajem, neću da kažem.
Ti si već treća godina, daleko si da, od toga da možeš
treća godina,
da se kaješ.
Daleko sad da imam šanse za to. Međutim, iskren da budem, ne bih donao drugu odluku. Ne bih menjao svoju odluku. Ne mogu da kažem da je to najbolji izbor za mene, ali ne bih menjao odluku. Tako da, opet, na neki način jeste najbolji izbor koji je mogao da bude, ali da je za mene definitivno onako 100% da sam to ja, ne bih rekao, jer ipak jezik sam po sebi jeste jedna struktura, jeste jedna onako kompleksna i veoma precizna nauka. Imate gramatiku, imate sintaksu, koji su veoma egzaktne nauke, i morfologija isto tako. Ja nikad nisam bio previše egzaktan i nikad nisam bio dobar u egzaktnim naukama, te stoga to meni malo jeste neki problem, ali iskreno, na tom fakultetu i uopšte na filološkom fakultetu saznala sam neke stvari, uvideo sam neke stvari koje su mi proširile vidike, koje su mi prosto kao i svako fakultetsko obrazovanje, to je svako visokoškolsko obrazovanje, proširiti vidike i ukažete na neke stvari koje do sada nisi znao. Kako o sebi, tako i o mnogim drugim stvarima. Pa evo, ja sad, recimo, zahvaljujući tome, i držim u udruženju studenta sa hendikepom držim ruski jezik i engleski jezik.
I kreativne radionice.
I radionicu kreativnog pisanja, da, recimo to nismo naveli, da. I radionicu kreativnog pisanja. A, s obzirom na to da kod nas na katedri, katedra za rusku književnost je onako poprilično zahtevna, imamo dosta eseja, dosta nekakvog, da tako kažem, ne slobodnog rada, nego dosta kreativnog rada. Nije samo da sedimo i da čitamo knjige i onda posle pričamo o tome šta smo pročitali, ne. Imamo dosta kreativnog rada i to je nešto što bih ja volao da pohvalim na Filološkom fakultetu što se tiče katedre, što se tiče odeljka za književnost, barem na slavistici.
Evo ja sam saopšte i mogu da kažem isto to, tako da jedna velika ljubav za filološki, ako volite bilo što što ima veze sa rečima, slovima, jezicima, knjigama, u tom smislu, eto, to je pravo mesto, prava kuća gde možete da budete, ako se osjećate, blisko svemu tome. Pomenuo sam nešto što je baš važno i volela bih da tim ovaj segment zaključimo, ali ja ću to da odvedem u drugu stranu, rekao si da nije samo ruski, nego prosto mnogi su stvari gde si mogao da se pronađeš. I možemo to da primenimo uopšte na mlade ljude, pošto je tako društvo u ovom trenutku da ono zahteva od nas na neki način da ne bude ona specijalizacija po funkcijama, što je rekao Platon, nego prosto
da
se širimo što više možemo, da što više stvari znamo. Koliko misliš da je to naporno za mlade generacije da budu dobre u svemu, da umeju da dizajniraju i da kodiraju i da dobro pišu i da dobro govore nekoliko stranih jezika?
Iskreno, kao neko ko je mlada, zaista je veliki pritisak. I za nas danas to je gotovo i nemoguće. Ali, da sad ne ispadne kao da je sve to tako crno. Ako vi zaista imate nekakvu želju ili ako imate nekakav san, što ja smatram da je najvažnije, nije važno imati neke ciljeve i neke sad koje kakve strasti i tako dalje, važno je imati nekakav san, da imate nešto čemu stremite, da imate nešto čemu volite, nešto što volite, nešto što vas ispunjava i nešto što vam daje snagu da nastavite i da se budite svakog dana i to jurite. To jurite po svaku cenu, jer to je ono što će vam sigurno na neki način doneti priliv eto novca, ako već o tome razmišljamo. Međutim, sa druge strane, to da mladi danas, opet da se vratim na tu temu, da mladi danas moraju da znaju mnogo toga i mnogo različitih stvari i da moraju da budu multidisciplinovani.
Multidisciplinarni, dobro si rekao i disciplinovani, definitivno, nego samo dodajem.
Upravo je to jedan od problema savremenog društva, ali u isto vreme ja vidim to i kao jednu veliku prednost zapravo, jer na osnovu toga mladi ljudi danas po završetku fakulteta izabranog nisu usko specijalizovani, već posle toga mogu da rade mnogo drugih stvari. A to na neki način danas jeste jedan od velikih prednosti, jer recimo profesori književnosti su ranije mogli da budu samo profesori književnosti i ništa drugo. Danas mogu da budu mnogo, mnogo, mnogo toga drugog.
Ajde da završimo ovaj deo baš tim nekim pozivom da budete multidisciplinarni, ali da pronađete to nešto što je rekao Đole, nešto što vas tera da ustajete ujutru, da vas onako motiviše, da vam daje snagu i ljubav i energiju, pa da prenosite to na druge. A ja ću da vam kažem da nam pišete slobodno, imamo još malo vremena da razgovaramo, baš još malo, ali malo, ali dovoljno.
Anything's hard to change, but hey, I got you down on your knees again. You watch the sky, it's a pale parade of passing clouds that cover the bed upon which we laid in the dark, and the memories that I made of a laughing girl. But you're just my toy, and I can't stop playing with you, baby. Down to bury me can't stop this crawling out of my skin. I know that you see yourself flying in out of the sky, coming down to carry me, but I won't come out. So if you think you need to go, if you want it to be free, there's one thing you need to know, and that's that you can't count on me. No, you can't count on me. I watch all of the same parades as they pass on the days that you wish you'd stay. But all this pain gets me high, and I get off, and you know why. So if you think you need to go, if you want it to be free, there's one thing you need to know, and that's that you can't count.
Say, maybe you'll try.
Evo jedna najava za izložbu koju smo ostavili za kraj, dakle 19. april 20. časova, Kulturni centar Baraka, izložba Inside Out, i to je zapravo u okviru međunarodnog trijenala proširenih medija, multimedijalne umetnosti i umetnosti novih medija, Reconnection 2019. I ova manifestacija ima zadatak da predstavi nove tendencije na savremenoj umetničkoj sceni u oblasti proširenih medija i intermedijalnih umetničkih oblika. Eto, ovo je baš obećavajuće zvučalo, tako da ako vam je interesantno, dakle 19. april 20. časova, Kulturni centar Baraka. To je mini najava za one koji vole umetnost, a mi podržavamo i mlade i umetnost. A zaključujemo razgovor sa našim Đorđem Kuzmanovićem, koga zovemo Đole. I Đole, ovaj deo je obično rezervisan za neku tvoju ličnu poruku koju bi preneo mladim ljudima.
Pa znaš kako, Lana, moja poruka bi bila: sanjajte i nikada ne odustajte od svojih snova.
A sad ti neko kaže, hajde, molim te, pa to svaki dan neko, to su oni motivacioni govori od kojih hoćemo, ono, smuči nam se kad vidimo na Instagramu, samo malo samo nam daj neki iskrit, zašto mi to, kako to sad mi samo da sanjamo?
A, pa, doćete na blog da vidite.
Ja, pa da, eto, možemo da kažemo još jednom da ljudi mogu lako da te pronađu na Instagramu i da onda mogu da pronađu i blog i da istraže dalje poeziju. Govorili smo, dakle, i o poeziji, i o internetu, i o mladima uopšte. Kako ti se čini naše društvo u smislu generacije, na primjer, ispred tebe i posle tebe, taj neki krug ljudi koji se oko tebe nalazi, koju emociju osjećaš unutar svega toga i koje mogućnosti?
Generacije ispred mene i generacije iza mene.
Pa recimo neki, ne mislim sad bukvalno po godinama, nego prosto taj neki krug koji je tebi relativno blizak.
Pa osjećam na neki način da postoje određene razlike između nas, ali svakako blizak sam i sa jednima i sa drugima, družim se sa raznoraznim ljudima i upoznajem raznorazne ljude, tako da mislim svakako da je to nešto što... Mislim svakako da da smo svi mi isti ti neki klinci.
Kako misliš da imamo tu sposobnost da sanjamo? Šta ćemo sa onim što imamo i taj ogromni pritisak da moramo da radimo više različitih stvari, da moramo da budemo izuzetno dobri, da koliko god dobro radili uvijek ima neko bolji? To su neki problemi s kojima se zapravo mladi i novih generacija susreću.
Jeste, ali iskren da budem, mislim da to nije sad neki problem savremene mladosti, u smislu da neko uvek ima neko bolji, uvek će biti neko bolji. I evo, ja kao neko ko se bavim poezijom znam, uvek će biti neko bolji. Ja se bavim pevanjem, uvek će biti neko bolji. I nije fora biti najbolji, po mom mišljenju. Fora je sebi biti najbolji. A ja, ako sam zadovoljan sobom, ja mislim da je to sasvim dovoljno. Tako da, to bih isto poručio mladima, a to se upravo odnosi na to: sanjajte. Mislite o svojim snovima, jer to nisu samo puki snovi, to je nešto što vas čini onim što vi jeste. To nije motivacioni govor, to nije sad neki izliv emocija, to je zapravo ono što nas čini nama.
Dobro, malo sam se šalila malo čas kad sam rekla kao motivacioni govor, ali to je ono što stalno zameraju. Mi smo pričali dosta o poeziji, možda je ovo prilika da motivišemo mlade ljude da, ako žele da se bave poezijom, mogu da se raspišu i da nije bitno. Bitno je da su sebi dobri, ne da su dobri drugima.
Ne, svakako, daleko od toga da vi morate biti nešto spektakularno u poeziji da biste pisali poeziju.
Dovoljno je da budemo mi. Eto, da. Mi vas pozdravljamo najsrdačnije, Đole i ja odavde iz studija, s druge strane Miloš, još jedan Miloš i ja, dakle Lana. Upućujemo vas na noćni program koji počinje od ponoći, pa uživajte.
Saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is a deal ugly with something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's